Күптән түгел Казанга күренекле язучылар, тәнкыйтьчеләр, артистлар һәм композиторлар килде. Алар Казанда язучы Василий Аксеновның тууына 80 ел тулуга багышланган Аксенов фест фестивалендә катнашты. Тулырак итеп Наиля Лансилер.
Шәһәр башлыгы Илсур Метшин сүзләренчә, Аксенов фест шәһәрнең мәдәни тормышының аерылгысыз бер өлеше булып тора. Нуриев һәм Шәләпин фестивальләре, Созвездие, Сабантуй һәм шулай ук София Гыбайдуллина, Максим Горький иҗаты белән бәйле чаралар безнең горурлана торган тарихыбыз, диде Метшин. Казанга быел да күренекле язучылар, тәнкыйтьчеләр, артистлар һәм композиторлар Аксенов белән якыннан таныш булганнар килде. Октябрь журналы баш мөхәррире Ирина Барметова Татарстан башкаласында үтүче чараны язучы истәлеге бүлеге дип атарга була дип белдерде. Аның сүзләренчә, Аксенов хатирәләр язарга яратмаган, һәр вакыт үзенең хатирәләренең инде әдәби әсәрләренә кергәнлеген белдерә торган булган. Казан шулай ук Аксенов истәлеге, соңгы тәмамланмаган әсәре аның бу шәһәргә багышланган иде, ди Барметова. Әлеге фестивальдә язучылар белән очрашулар да, чыгышлар да Аксенов белән бәйле хатирәләр барланды, джаз яңгырады. Социалистик көнкүреш музее мөдире Рөстәм Вәлиәхмәтов Василий Аксеновның музей йортына карага манып язу җиһазы бүләк итте. Ул язучы гаиләсенеке булган. Композитор башкаручы Андрей Макаревич моннан 4.5 ел элек булган вакыйганы искә алып, ул вакытта кайчандыр үзе яшәгән ярым җимерек ине күреп, Аксеновның монда джаз ишетелүен, шигырьләр укылуын, күргәзмәләр оештырылуын, кешеләрнең үзара очрашып торуын теләгәнен әйтте. Мин нәкъ шулай булуына шатмын, диде Макаревич. Метшин сүзләренчә, 5 ел эчендә Аксенов фест фестивале республика кысаларыннан чыгып, ил күләмендә дә танылуга иреште. Шәһәр башлыгы бу эшне дәвам итәчәкләрен әйтә. Язучы юбилеена багышланган чаралар Мәскәүдә көз көне булачак. 21-22 сентябрьдә халыкара конференция Аксеновны искә алу кичәсе оештырылачак. Аксеновка багышланган чаралар музыка йортында һәм язучылар йортында үткәрүдә ниятләнгән.